A un mes e medio da celebración do Día das Letras, a dimensión pública da figura do escritor homenaxeado este ano, Xosé María Álvarez Blázquez, vai medrando e atopando maior difusión. Esta tarde presentas en Vigo a reedición dun poemario clave para entender a súa obra, Canle Secreto, e con el tamén o último traballo lírico do seu fillo, Xosé María Álvarez Cácamo, que leva o título de Vento de Sal. De todo isto, contanos máis cousas agora Cinta Figueroa.
Editorial Galaxia reedita o libro Canle Segredos de Xosé María Álvarez Blázquez, co gallo de adicar este ano o Día das Letras Galegas a este autor. Nada mellor que facer coincidir a súa presentación 32 anos despois do nacemento do libro, aínda que recolle poemas de anos atrás, coa saída ao público do libro de poemas Ventos de Sal, do seu fillo Xosé María Álvarez Cácamo. Dos libros de poemas que, segundo Álvarez Cácamo, supoñen un diálogo no tempo entre ambos autores a través da poesía. O acto desta tarde, que se vai celebrar na Casa do Libro, é para Xosé María Álvarez emotivo e importante.
Bueno, pois, desde logo significa unha gran emoción, porque en parte tamén polo efeito de que salgan xuntos os dous libros. Hai unha especie de diálogo no tempo entre os libros de dous autores da mesma familia e ademais a oportunidade de presentar esta reedición de Canle Segredo, que, como dixen, para min é o libro máis importante se nos referimos sobre todo a obra de creación do meu pai, e eu creo que tamén é un dos libros máis importantes da poesía galega da segunda metade do século XX. Isto dá ao acto pois unha importancia capital.
O libro Vento de Sal está dividido en dúas partes. Unha delas, Álvarez Cácamo, fai referencia a feitos acontecidos nos últimos anos, como a guerra de Irak ou o accidente do Prestige. A catedrática da Universidade de Vigo, Amparo Soya, presentará o libro Vento de Sal, mentres que Canle Segredos será presentado polo fillo do autor.